እታ ናይ ቅዱስ ኣቦናዶስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንንባብ ዝበቓሕት ብዛዕባ ማሕበራዊ ጉዳይ እትድህስስ ዓዋዲት መልእኽቲ ብካቶሊካውያንን ዘይካቶሊካውያንን ዓለማውያን ምሁራትን ናይ ኢኮኖሚ ሊቃውንትን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ዓበ ግምት ዝተዋሃባን ዕዙዝ ተቐባልነትን ተሰማዓነትን ዝረኸበት ሓቀይና ምዕባለ ንምሉእ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣብ ግምት ዘእትውን እዚ ምዕባለ እዚ ድማ ሓቅን ፍቕርን ዘድልዮ ከም ዝኾነን ብሰፊሕ እተረድእ ከም ዝኾነት ክፍለጥን ከሎ ንዚ ዓዋሊት መልእኽቲ እዚኣ ንምርዳእ ዝሕግዝ መሰረታዊ ሓሳብ እቲ ክርስቶስ ዝመስከሮ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ ዝብል እዚ ድማ ንናይ ሰብኣዊ ምሉእ ምዕባለ ዝድረኽ መሰረታዊ ሓይሊ ከም ዝኾነ ፍቕርን ሓቅን እግዚኣብሄር ኣብ ናይ ኩሉ ሰብ ልብን ኣእምሮን ዘንበሮ ንኩሉ ሰብ እግዚኣብሄር ዘቕረቦ ፀዋዕታ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። እንታይነት ክርስትያናዊ ፍቕሪ ብጌጋ ረድኢት ካብ ስነ ምግባር ዝተነፀለ ኮይኑ ስምዒታዊ ግምትን ትርጉምን ጥራሕ ክወሃቦ ከም ዝኽእል እዚ ዓይነት ትርጉም ፍቕሪ እዚ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኮይኑ ኣብ ሰናይ ስምዒት ዝቆመ ንማሕበራዊ ናብራት ዝድግፍ ውሱን ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። ምዕባለ ሓቂ የድልዮ ከም ዝኾነን እንተዘይኮነ ግን እቲ ንማሕበረሰብ ብፋሕ ዘብል ኣብ ግሊ ድላይ ዝቆመ ሰብኣዊ ተግባርን ስልጣን ዝሓተወርት ዓብዪ ኣገባብ ዝኽተል ተግባር ኮይኑ ከም ዝተርፍ ፍሉጥ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዓዋዲት መልእኽቲ ደጋጊሞም ከም ዘረድኡ ይፍለጥ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብዛ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ ተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ከምቲ ኣብታ ፖፑሎሩም ፕሮግሬሲዮ ምዕባለ ህዝብታት እተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቲ ናይ ክርስቶስ ብስራት ቀንዲ ረቑሒ ምዕባለ ከም ዝኾነ የረጋግፁ። ብእምነትን ብምርምርን ዝተኸልዐ ፍቕሪ ጥራሕ እዩ ምሉእ ምዕባለ ሰብ ከምፅእ ዝኽእል። ብዘይ ትፅቢት ዘለዓለማዊ ህይወት ኣብዚ ዓለም እዚ ንምርግጋፅ ዝፍተን ሰብኣዊ ምዕባለ ህይወት ዘይብሉ መዋቕራዊ ጥራሕ ኮይኑ ከም ዝተርፍ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዓዋዲት መልእኽቶም ብሰፊሕ የረድኡ። ብዘይ እግዚኣብሄር ምዕባለ ይከሓድ። እዚ ድማ ናብቲ ኢሰብኣውነት ዝተመልኦ ምዕባለን ማለት ኣነ ንገዛእ ርእሰ የድሕን ናብ ዝብለ ትዕቢት ይድርኽ። እግዚኣብሄር ዘወግድ ሰብኣውነት ኢሰብኣዊ እዩ። ምእንቲ እዚ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ ክርስትያናዊ ሰብኣውነት ብፍቕሪ ህያው ዝኾነ ብሓቂ ዝተመርሐ ንምዕባለ ዘገልግል ዓብዪ ሓይሊ ከም ዝኾነን ናብቲ ፍጹም ዘቕናዕን ርህው ዝኾነ ሰብኣውነት ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ናይ ኩሉ ረብሓ ንምድላይን እዚ ምእንቲ ክረጋገጽ ትብዓት ከም ዝህበና ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ዓዋዲት መልእኽቶም ብዕምቀት የረድኡ።